Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boas. De novo, repetímolo unha vez máis. Que alivio falar dos lumes case en pasado. É de unha persoa que viviu de primeira man como estaba a situación en Quiroga, pois non hai tantos días. O caso é que ao longo desta fin de semana todos os incendios forestais que afectaban a nosa provincia quedaron estabilizados, controlados ou incluso extinguidos. Soamente quedan dous activos en toda Galicia, os dous na provincia de Ourense. Con todo, o que si queda aínda por diante é deixar a situación pechada de todo. E veremos se as administracións e os nosos representantes políticos se deixan de tirar os trastos á cabeza e están á altura nun momento como este. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
Vamos a evitar. He oído de las polémicas durante los momentos más complicados. Otra cosa es que teníamos que decir lo que había y desde luego lo voy a hacer ahora. Seguimos necesitando ayuda y espero que la tengamos y creo que el ejército nos puede facilitar una gran ayuda. Yo espero que la oposición sea constructiva en todo esto. Si todo va a consistir en hacer lo que han hecho siempre, dar datos falseados, jugar simplemente a la demagogia, pues serán la oposición de siempre, poco más que decir.
Pues ben, dende o Partido Socialista, Besteiro criticou o abandono de 17 anos de políticas do Partido Popular que afectaron o rural. Pechamos o capítulo de incendios en Chantada, onde o Concello tomou a decisión de suspender todo tipo de pirotecnia no que queda de festas, unha medida que se toma por primeira vez na historia das patronas chantadinas. O goberno local faino por respecto e solidaridade cos municipios que aínda están a padecer as consecuencias dos lumes. Manuel Lorenzo Varela é o alcalde de Chantada.
Probablemente en Chantada non tuvera por risco ningún porque se celebra aquí na zona do pabellón polideportivo, incluso estaban avisados os bomberos que nos temos un oso camión de incendios tamén, pero a pesar de todo non podemos arriscar a que haxa un incendio. Vamos a seguir celebrando as festas e esperamos que Chantada sea respetada polos incendios, como está ahora. Houve un de certa importancia na parroquia de Muradelle, pero non foi nin peligroso nin nada. Estamos tendo moita sorte, queremos seguir así.
E que siga así a situación. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste luns 25 de agosto. No tocante ao tempo, seguimos unha xornada máis con temperaturas altas e ceos solleiros, máximas de 31 graus en Lugo, 34 na zona sur e 23 na Mariña, como sempre, con algo máis de nubosidade. Na xornada de mañá, agárdase algún chubasco, especialmente na zona norte da provincia. Terceiro día de loito oficial en Monforte de Lemos polo falecemento do policía local que perdeu a vida na madrugada do sábado mentre se efectuaba unha persecución. O home de 32 anos de idade sufriu unha saída de vía e rematou por impactar contra unha casa. Outro compañeiro resultou ferido e foi ingresado no Hospital Comarcal de Monforte. Dase a circunstancia de que o conductor o que perseguían era un garda civil na reserva do municipio ourensán de Castro Caldelas. Estaba ebrio e increpou os axentes antes de escapar co seu coche. O home quedou en liberdade, pero sen carné de conducir despois de pasar a disposición do xulgado de primeira instancia de Monforte. O goberno local monfortino decretou 3 días de loito oficial polo pasamento do axente falecido, uns días que se iniciaron o sábado e que rematan hoxe a medianoite. O funeral no que participaron decenas de persoas, entre familiares, amigos e autoridades, celebrouse na xornada de onte domingo. E tamén na xornada de onte, e tamén no sur da provincia, despedían a Ricardo Rodicio, que era o tenente de alcalde do Concello da Pobra do Brollón. Rodicio, de 65 anos de idade, levaba 14 anos no cargo, o que chegou en 2011 grazas á primeira maioría absoluta no municipio do Bloque Nacionalista Galego, unha formación, por certo, da que tamén foi responsable comarcal ata o ano 2019, momento no que foi relevado por Rosana Prieto Florines, que falaba conosco aquí en Copelugo.
Non sei que lamentar a morte dunha persoa tan nova, especialmente nestas terras do sur de Lugo, onde a longevidade é unha das nosas marcas. E acompañar, como fixemos onte, a familia, a súa filla Flavia e a súa muller Maripaz, que son quen teñen agora a pior parte para refacer ou continuar a andadura vital. E no que ten que ver ca súa faceta pública e política, pois foi o noso responsable comarcal aquí nas comarcas do sur de Lugo.
Seguimos nas comarcas do sur de Lugo, falamos de outro tipo de asuntos menos luctuosos, aínda sen deixar de ser preocupantes. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra comezou a pasada semana os controis de maduración previos á vendima. Aínda así, algunhas adegas xa comezaron os traballos de recolleita de uva nos últimos días. O caso é que esta campaña, por mor da vaga de calor, a cousa anda un chisco rara. Antonio Lombardía é o presidente.
En grado alcohólico estamos teniendo ya maduraciones, pero no a nivel, digamos, de ácidos que se tienen que ir transformando, ¿no?, en esos azúcares, porque lo que está haciendo la planta es lógicamente absorber y madura, pero a nivel de que está extrayendo líquido de las propias uvas, ¿no? Digamos que madura por concentración. Lo que estamos esperando es, lógicamente, pues que llueva, ¿no?, y que eso se vuelva un poco, digamos, a compensar, ¿no?
Tamén na crónica agraria, ollo con este aviso da Xunta de Galicia aos gandeiros de toda a comunidade. Recomendan extremar as precaucións pola chegada da dermatose nodular contagiosa. Dende a Consellería do Medio Rural veñen de facer unha serie de recomendacións para evitar que esta enfermidade vírica chegue aos nosos animais, especialmente a cabana bovina, despois de haber varios focos contagiosos en países da nosa contorna como Francia ou Italia. E non deixamos de falar de animais, neste caso na crónica de sucesos a Garda Civil no marco dunhas inspeccións que levou a cabo en varios establecemententos da provincia dedicados á venda de produtos agropecuarios, atopou 5 gaiolas trampa, artefactos prohibidos por seren considerados métodos de caza masiva e non selectiva. As trampas foron intervidas e foi presentada unha denuncia perante a Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural. Xa que falamos de sucesos relacionados coa Garda Civil, os axentes da Benemérita veñen de auxiliar a unha persoa que levaba días desaparecida. Foi un veciño de Mondoñedo quen atopou tirada a documentación desta persoa que faltaba dende o pasado día 17 e sobre a que constaba unha denuncia de desaparición en Xixón, en Asturias, alertando tamén de que precisaba medicación a diario. O caso é que se perdeu despois de chegar en autobús a Ribadeo e despois pernoctou a intemperie no monte durante varios días, ata que atoparon os axentes nunha das estradas de entrada a Mondoñedo, con feridas, signos de deshidratación e totalmente desorientada. E outra persoa que chegou a Ribadeo nos últimos días, por motivos bastante diferentes, iso sí, foi Miguel Castroviejo. E quen é Miguel Castroviejo, dirás? Pois é conselleiro de Medio Ambiente da Representación Permanente de España ante a Unión Europea. Veu para comprobar as actuacións que se están a levar a cabo no municipio grazas a fondos europeos. Xunto a él estivo o alcalde ribadense Dani Vega.
Ribadeo convértese así no concello con máis xestión europea. Neste caso estamos a falar que superaríamos os 8 millóns de euros.
E de Ribadeo imos ata Lugo Capital. O prazo de información pública da ordenanza municipal que rexerá a rehabilitación de imobles ábrese hoxe, co obxectivo de impulsar a recuperación de edificios deteriorados. Ademais, o Concello vende iniciar as obras de renovación do firme da Rúa Salvador de Madariaga. Levaránse a cabo entre hoxe e mañá. Escoitamos o concelleiro Alexandre Penas.
Xa están hoxe mesmo luns nunha primeira fase de renovación do que é o aglomerado, que vai desde Ramón Ferreiro hasta máis menos mitad da rúa, onde está o aparcadoiro do seminario, que previsiblemente mañá farase nunha segunda fase a outra parte da rúa, que iría desde a Praza Bretaña hasta ese mesmo aparcadoiro do seminario, garantizando así durante tamén todo o período da obra, pois a utilización dos vehículos dese aparcadoiro, así como os servicios necesarios para os negocios que ali están ubicados.
E tamén en Lugo a Deputación asinou hoxe dous convenios con entidades da provincia. Por unha banda, COACEL, a Confederación de Empresarios de Lugo, para financiar con 40.000 euros un programa de asesoramento e orientación xurídica e laboral a pequenas e medianas empresas. Por outra, con AFALU, para chegar terapias de estimulación cognitiva a persoas con Alzheimer. Continúa a información en Mediodía COPE.